6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У студії Ірина Матвійчук. Вітаю всіх. В нашій програмі далі будемо говорити про таке. Рівно рік до Євро-2012. Про наближення цієї дати львів'янам нагадуватиме годинник, який сьогодні встановлять у місті.
Годинник відліку часу до Євро-2012 має 2,5 метри заввишки і 1 метр ширини.
Чому більшість українців вважають, що події в країні розвиваються неправильно?
Да, важко. А хто казав, що буде легко? Переходний період. Це саме важке.
Про що пише свіжа українська преса?
В парламенті досі проходило все, за що, цитую, піднімалася рука депутата Чечетова.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка, тобі слово.
Україна і Росія домовилися виконувати раніше досягнуті угоди в газовій сфері. Це стосується як цін на російський газ для українських споживачів, так і транзиту енергоносіїв через територію України, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін після переговорів у Москві з українським прем'єром Миколою Азаровим. Київ прагне перегляду газових угод із Росією, підписаних за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, вважаючи їх невигідними для України. Рівно за рік розпочнеться чемпіонат Європи з футболу, який відбуватиметься в Україні та Польщі. На національний спорткомплекс «Олімпійський» у Києві та на стадіон у Львові планують витратити не більше 700 мільйонів доларів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис Колесников. Вже зараз освоїли більшість цих коштів, а темпи будівництва стадіонів не відстають від плану, запевнив Колесников.
В результаті підготовки до Євро-2012 Україна отримала 4 надсучасних аеропорти. Україна отримала 2 найновіших стадіони. Україна навесні наступного року отримає швидкісний рух.
Розповів Борис Колесников. Влада Лівії заявляє, що внаслідок останнього бомбардування столиці країни загинули понад 30 осіб. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає. Сам Каддафі виступив зі зверненням, аудіозапис якого вчора транслювало лівійське телебачення. Він заявив, що немає наміру поступатися, а смерть краще, ніж капітуляція. Президент США Барак Обама сказав у вівторок, що міжнародна операція в Лівії здійснюється успішно, а відхід Каддафі – лише питання часу. Росія вивчить висунуті Грузією звинувачення в причетності Москви до терактів на грузинській території. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін. За його словами, відповідні документи передав йому в Женеві секретар Ради національної безпеки Грузії Гіга Бокерія під час чергового раунду консультацій з питань безпеки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отож, рівно за рік, 8 червня 2012 року, розпочнеться фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу, організаторами якого є Україна і Польща. Україна нині готова до Євро на 70-80%. Про це напередодні заявив технічний директор УЄФА Мартін Кален. Він відзначив високу готовність українських стадіонів і аеропортів, однак бачить труднощі із якістю доріг. Львів – одне з українських міст, яке прийматиме футбольний турнір, і сьогодні тут, на площі Ринок, перед оперним театром установлять годинник. Він нагадуватиме про наближення Євро-2012. Як у Львові оцінюють підготовку до чемпіонату, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в цьому місті Галина Терещук.
Годинник відліку часу до Євро-2012 має 2,5 метри заввишки і 1 метр ширини. Інших таємниць у мерії не розголошують. Зрештою, як і воліють, чиновники не говорити про ті великі проблеми, які Львів має вирішити рівно за рік. Стадіон відкриють восени, аеропорт також ще будують. Проблема транспортної інфраструктури не вирішена. Наразі важко уявити, чи митна та прикордонна служби впораються із пропуском величезної кількості людей на українсько-польському кордоні і чи правоохоронці зуміють заспокоїти фанатів. Одна із футбольних футбольних команд мешкатиме у Львові у готелі і тренуватиметься на стадіоні «Україна». Інша проживатиме у Трускавці і тренуватиметься на спортивній арені в Другобичі, яку мають відновити. Водночас дороги, якими їздитимуть футболісти, повинні бути в належному стані. На будівництво дороги Львів-Трускавець уряд уже виділив гроші, стверджують в обласній адміністрації. Керівник департаменту Євро-2012 Олег Засадний виокремив ті важливі питання, які місто має вирішити за рік до початку чемпіонату.
Це транспорт, це активні роботи по реконструкції доріг, це роботи, власне, по закупівлі великих автобусів, які дадуть можливість перевезти таку велику кількість пасажирів під час Євро. Ремонти лікарень наших, питання більше щодо співпраці з державою, передбачала виділення коштів на закупівлю обладнання для лікарень, поки що лікарня цього не отримала.
Тим часом самі львів'яни не розділяють оптимізму посадовців щодо Євро-2012, оскільки Євро не принесло містові обіцяних інвестицій, не створені обіцяні владою робочі місця. Підприємець Михайло Риба каже, що Україна не готова взагалі приймати такі європейські заходи.
І скільки мільярдів іде на той стадіон? Зіграти 2-3 матчі, і цей стадіон буде знову нікому не потрібний.
Наразі у Львові ще не виробили остаточної концепції використання стадіону після Євро-2012. Керівник департаменту Олег Засадник каже, що спортивна арена використовуватиметься футбольним клубом «Карпати». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Понад 60% українців вважають, що події в країні розвиваються неправильно. Це показало соціологічне дослідження, проведене Центром Разумкова. Провладні депутати скаржаться на невміння більшості населення терпіти об'єктивні труднощі. А опозиція пояснює такі результати непрофесійністю влади. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Нинішня влада практично нічим не відрізняється від попередньої. Саме на такі висновки наштовхують результати соціологічного дослідження, зауважив у коментарі для Радіо Свобода заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.
Тільки 15,2 опитаних говорять про те, що події розвиваються в правильному напрямі. Можливо, це і є приблизно та група людей, які підтримують діючу владу. Під час приходу до влади Віктора Януковича і партії регіонів рівень довіри був дуже високий. Така ж ситуація була по приходу до влади Віктора Ющенка. Але сьогодні швидкість, з якою громадяни України втрачають довіру, навіть перевищує той період.
Утім, у партії регіонів вважають, що події в Україні розвиваються саме у тому напрямку, який потрібен. Труднощі є тимчасовими, а от з боку населення мало би бути більше розуміння та терпіння, відзначив депутат від цієї політичної сили Валерій Бондик.
Це є правда, є кривда, а є статистика. Є покращення життя в економічному сенсі, є прориви на міжнародних теренах. А то, що є певні трудності, так вони завжди є, тому що йдуть реформи. Так, важко. А хто казав, що буде легко? Мойсеєв 40 років ходив по пустелі. Переходний період. Це саме важке. Тому такі цифри. Багато незадоволених.
Українці не можуть погодитися із намаганнями знову переписати історію, героїзацію сталінізму та нав'язуванням червоних прапорів, відзначив у розмові з Радіо Свобода депутат від НУЗ Володимир В'язівський. Утім, велике значення має і рівень життя громадян, зауважив депутат.
Багаті у нас в країні стають багатшими, а бідніші – бідними. Здебільшого соціальний аспект пов'язаний з тим, що люди не поділяють позицію влади. Бо за яку справу би сьогоднішня влада не взялася, всю державу трусить тільки для того, щоб олігархи отримали кошти.
Частка респондентів, які вважають, що нинішня влада гірша, ніж попередня, становить понад 30%, а тих, хто вважає навпаки, менше 19%. Йдеться у повідомленні Центру Разумкова. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи змінять в Україні правила виборів, щоб до партійних списків більше не потрапляли сусіди подачі? Чому новому керівникові Севастополя радять розібратися із Чорноморським флотом Росії? Скільком українським вишам загрожує зникнення через об'єднання? Про це пише сьогоднішня преса. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
Уперше виборчі правила в Україні можуть змінитися задовго до парламентських перегонів. Але чи стануть вони від цього якіснішими? Ні, стверджує в газеті «День» політолог Олександр Палій. У проєкті закону та ж сама система закритих списків, яка дозволяла робити депутатами масажистів, сусідів по дачі, партнерів по тенісу та чарці тощо. Посилання на те, що передвиборна обіцянка президента про відкриті партійні списки не набирає достатньо голосів у Верховній Раді, досить анекдотичне, вважає політолог, бо у парламенті досі проходило все, за що, цитую, піднімалася рука депутата Чечетова. Запропонована виборча система – підтвердження того, що влада боїться навіть своїх однопартійців. Це наголошується в статті «Діалог із суспільством не передбачається». Новопризначений керівник Севастопольської держадміністрації Володимир Яцуба повинен розібратися зі стосунками міста та Чорноморським флотом Росії. Про це в газеті «По-українськи» стверджує політолог Вадим Карасюк. На його думку, пан Яцуба має визначити, скільки земельних ділянок належить флоту. Адже якщо Росія виставляє таку ціну за газ, можна визначити дещо іншу цифру за оренду української землі. Публікація називається «Яцуба розбереться з Чорноморським флотом». Під час пенсійної реформи, як і раніше, планують підвищити на 5 років пенсійний вік для жінок. Парламент планує до середини червня розглянути новий варіант законопроекту.
Зараз просто дірка. Андрію, а на Ері зараз просто дірка? щасливіша тема, ніж щорічно. Та ще щорічно випутим потісно. І Рацибарська. Рацибарська. Попередьте Антона, щоб він там новини...
Вибачте за короткі технічні негаразди. Ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Продовжуємо програму «Ранкова свобода» до подій за кордоном. У Молдові грахують результати місцевих виборів, що відбулись минулої неділі. За попередніми даними, розрив між комуністами і Альянсом за європейську демократію мінімальний. Зокрема, в столиці країни, в Кишиневі, на виборах мера комуніст випередив представника Альянсу лише на 1%. Ситуація набирає обертів. Компартія незадоволена підсумками виборів і погрожує акціями протесту. Із подробицями про ситуацію у Молдові розповідає кореспондент Радіо Свобода Василь Зілгалов.
У Європі визнали перший тур місцевих виборів в Молдові таким, що відповідає європейським стандартам. Комуністи лідерували серед партій за попередніми підсумками місцевих виборів у 21 районі Молдови з 32. Хоча Альянс за європейську демократію ліберальної, ліберально-демократичної та демократичної партії має вищі від комуністів результати у більшості областей. Молдавський політолог Октавіан Тіку так розцінив роль комуністів у цих виборах.
Молдовські залишки комуністичної партії СРСР – реальна політична сила, яку необхідно брати до уваги. Комуністи в Молдові нікуди не поділися. Фактично всі перемоги правлячого проєвропейського альянсу були тяжкими, і всі перетворення в республіці – дуже складний процес.
У Кишиневі та інших містах 19 червня відбудеться другий тур виборів мерів. В столиці змагання буде між комуністом Ігорем Додоном, що набрав у першому турі 48% голосів, і діючим мером від лібералів Доріном Кіртоаке, племінником відомого борця з радянською окупацією Молдови, колишнього тимчасового президента Міхая Гімпу і його заступник по ліберальній партії. Кіртоаке набрав у першому турі 47% голосів. Комуністи вважають, що під час підрахунку в Центральній виборчій комісії Молдови у них було вкрадено перемогу на виборах мера, бо за їхніми даними їхній кандидат Ігор Додон набрав 52% голосів, а Центральна виборча комісія позбавила їх, як вони заявляють, понад 4% голосів. Вони також ставлять за мету якнайшвидше проведення нових парламентських виборів у Молдові, бо парламентські вибори 2009 і 2010 років не дали явної переваги ні комуністам, ні Альянсу за європейську демократію. Жоден з парламентів не зміг зібрати більшість у 61 голос, що необхідно для виборів президента Молдови. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Сьогодні апеляційний господарський суд Дніпропетровщини має розглянути справу про передачу місцевого будинку органної музики у власність Української православної церкви Московського патріархату. На будівлю претендує також Київський патріархат. Кому може дістатись будівля органного залу з його унікальною акустикою, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Дніпропетровський органний зал – пам'ятка архітектури. Він розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів. Православній громаді споруда належала трохи більше десятиліття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 80-ті там облаштували концертну залу. Перші претензії церкви музиканти почули 2004-го. Дніпропетровська єпархія УПЦ Московського патріархату заявила, що вимагає повернути споруду вірянам. Влітку минулого року обласна рада, як балансоутримувач будівлі, підписала з єпархією мирову угоду про повернення. У Дніпропетровській єпархії УПЦ намагаються згладити конфлікт і заявляють, що музиканти мирно співіснуватимуть зі священниками. Говорить протоієрей єпархії Ігор Собко.
Православна церква не збирається виносити орган із храма, поки не буде гідної альтернативи.
Наразі в конфлікт між Московським патріархатом та колективом органного залу втрутилась ще одна сторона. Дніпропетровська єпархія Української православної церкви Київського патріархату подала апеляційну скаргу до суду. У цієї конфесії теж є претензії на будівлю. Ось що сказав у коментарі для Радіо Свобода секретар Дніпропетровської Дніпропетровської єпархії УПЦ Київського патріархату Віталій Лопушанський.
Ми виступаємо проти того, що він був передано Московському патріархату. Якщо передача церкви, то Київському патріархату. До сьогоднішнього дня більшість всіх культових споруд передаються Московському патріархату.
В адміністрації органного залу стоять на своєму. Претензії на будівлю не обґрунтовані. Суд поверне органний зал до комунальної власності, впевнений керівник ініціативної групи громадян Іван Дремлюга.
Ми очікуємо від цього судового засідання, що буде відмінене рішення попереднього суду, і тоді комунальне майно автоматично повернеться до будинку органної і камерної музики.
Апеляційний суд мав вирішити долю органного залу в Дніпропетровську ще наприкінці травня. Але тоді через неявку представника однієї із сторін слухання не відбулось. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухайте «Ранкову свободу». У нас на черзі новини від Антона Шульги.
Україна і Росія домовились виконувати раніше досягнуті угоди в газовій сфері. Це стосується як цін на російський газ для українських споживачів, так і транзиту енергоносіїв через територію України, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін після переговорів у Москві з українським прем'єром Миколою Азаровим. Київ прагне перегляду газових угод з Росією, вважаючи їх невигідними. Влада Лівії заявляє, що внаслідок останнього бомбардування столиці країни загинули понад 30 осіб. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає. Сили міжнародної коаліції у вівторок завдавали ударів з повітря по адміністративних об'єктах у Тріполі, зокрема по резиденції лівійського лідера Муамара Каддафі. Росія вивчить висунуті Грузією звинувачення в причетності Москви до терактів на грузинській території. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International попереджає, що нездатність влади Киргизстану притягти до відповідальності осіб, винних у торішніх вбивствах на міжетнічному ґрунті, може призвести до ще більшого насильства в цій країні.
І таким інформаційний ранок середи, 8 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Почуємося завтра і гарного вам дня!